Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme, miksi ihmiset harrastavat sitaatteja. Pohdimme, missä määrin muistutamme oliiveja, ja lopuksi kysymme, mikä on Intian nimi. Tietotekniikka digitaalisine oheisilmiöineen kehittyy semmoista vauhtia, että meillä tavallisilla analogisilla katujen tallaajilla on hatuissamme pitelemistä. Onneksi on tietäjiä, jotka osaavat nähdä lillukan varsien läpi olennaiseen ja kiteyttää asiat osuvasti. Kuulijamme nimimerkki Ekstraneitsyt-matka löysi tällaisen nasevuuden lokakuun alussa Aamulehden jutusta, joka oli otsikoitu Älypuhelimesi kuuntelee mitä puhut. Jutussa asiantuntija selvitti suurten tietoteknologiajättien toimintaperiaatetta näin. Data on nykyajan öljyä ja me ihmiset olemme oliiveja, joista sitä öljyä puristetaan. Nimimerkki Ekstraneitsyt-matka ihailee ilmausta. On totuttu puhumaan Suomen vihreästä kullasta ja miettimään, mikä on Suomen uusi Nokia. Menestysresurssin vertaaminen oliiviöljyyn on tässä kohdassa raikas, suorastaan klassinen veto. Totta, oliiviöljy on terveellinen valinta tilanteeseen kuin tilanteeseen, vaikka voissa paistaisi. Kun ei puhuta omalla suulla, täytyy lainata. Ja kun lainataan, käytetään lainausmerkkiä. Englantilainen välimerkkeihin perehtynyt tietokirjailija Keith Houston aloittaa lainausmerkkien historian Aleksandrian kirjastosta, jossa tärkeisiin kohtiin kirjoitusta alettiin lisätä meidän on suurempi kuin merkkimme näköinen symboli nimeltään diple. Varsinaisesti lainausmerkkien tarina alkaa kuitenkin kirjapainotaidon myötä. Käsinkirjoittamisen aikakaudella lainaukset saatettiin merkitä eri väreillä tai erilaisella kirjoitustyylillä. Lainauksia alettiin merkitä vastakeksityn pilkun avulla niin, että rivi, joka sisälsi lainattua tekstiä, merkittiin marginaaliin kahdella pilkulla. Seuraavina vuosisatoina lainauksen merkintä vaihteli kirjoittajasta ja maasta toiseen. Vähitellen alkoi vakiintua kaksi päälinjaa. Lainaukset erotettiin joko pilkuilla tai niin sanottuun ranskalaiseen tyyliin kulmalainausmerkeillä, nimeltään guillemets, kirjoitetaan guillemet. Vihdoin 1800-luvun lopulla angloamerikkalaisissa teksteissä vakiintui kaksi pilkkua tekstirivin yläreunassa, käytäntö, joka vakiintui käyttöön Ruotsissa ja Suomessakin. Paitsi että angloamerikkalaisissa lainausmerkeissä ensimmäiset pilkut ovat nurinpäin. Lainausmerkeillä on kätevä merkitä kaikenlaisia lainauksia ja sävyjä, mutta ennen kaikkea niillä merkitään sitaatit, kun lainataan jonkun muun sanomisia. Jo vanha kunnon astronautti Neil Armstrong tiesi, että tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus ihmiskunnalle, joten aloitetaanpa tämä haastattelu, koska tieto on valtaa, joka turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti, niin kuin vanha kunnon historioitsija poliitikko John Emerits Edward Dahlberg Action, Actionin ensimmäinen paroni ja Groppolin 13. markiisi, kirjoitti huhtikuussa 1887 kaverilleen historioitsijalle ja piispa Mandel Greatonille. Vanha kunnon kirjailija Leo Tolstoikin jo sanoi, että lyhyet ajatukset ovat siitä hyviä, että ne panevat lukijan itsensäkin ajattelemaan. Vanha kunnon itävaltalaiskirjailija Karl Kraus taas sanoi, että sen, joka osaa kirjoittaa aforismeja, ei pidä haaskata aikaansa esseihin. Yrittäjä ja sitaattien keräilijä Vesa Nippala, te keräätte, lajittelette ja julkaisette sitaatteja nettisivustollanne. Vanha kunnon Nalle Puhkin jo aikoinaan tiesi, että joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. Milloin sitaatit ottivat paikan teidän sydämessänne?
En osaa sanoa, milloin ne on ottanut paikan mun sydämessä, mutta sen mä muistan hatarasti, että milloin mä oon alkanut niitä kerään talteen. Luin jotain ammattikirjallisuutta ja siellä joku sitaatti kolahti niin voimakkaasti, että tuntui, että tää ei saa jäädä unholaan. Pistin sen sitten puhelimeen talteen ja se sitten toistui toisen ja kolmannen sitaatin kanssa ja jossain kohtaa sitten huomasin, että nythän näitä alkaa olla joka iso määrä kertynyt ja ei ollut oikeastaan mitään järkevää ajatusta siihen, että mihin mä niitä kerään ja minkä takia.
Muistatteko, mikä se ensimmäinen sitaatti oli?
En muista yhtään.
Minkä alan kirjassa se oli?
Ammattikirjallisuutta, eli yrittäjyyteen, johtajuuteen, markkinointiin, kaikkien verkkoliiketoiminnan kehittämiseen liittyviä kirjoja. Luin siihen aikaan tosi paljon ja luen jonkun verran edelleenkin. Ja sieltä sitten tarttu joku sitaatti muistiin. Ehkä mulla oli ajatuksena, että voisin hyödyntää niitä jossain PowerPointissa tai jossain. Ja nyt niitä olisi aika moneen PowerPointiin jo, että vähän meni ehkä homma överiksi.
Presentaatio kutsua odotellessa. Missä vaiheessa tajusitte sitten, että niitä on kännykällä niin paljon, että niille voisi tehdä jotain muuta?
No tosiaan sitten kun niitä oli kertynyt isompi määrä talteen, niin jossain vaiheessa tuli semmoinen ajatus, että voisihan näille tehdä joskus vaikka jonkun nettisivuston näille sitaateille sitten kun on aikaa. Ja siitä nyt ei mennyt sitten kun reilu 10 vuotta, kun sattui olemaan sen verran aikaa, että sain tämän sitaatit.fi-sivuston pystytettyä.
Hienoa. Mikä niissä sitaateissa viehätti teitä?
No se, että pieneen tilaan voi tiivistää tosi paljon merkityksellistä asiaa ja tietysti hyvä sitaatti myöskin herättää tunteita ja tsemppaa, tavoittelee unelmia tai rohkaisee, kannustaa tai sitten ihan vaan hauskuutta.
Sanoitte, että ammattikirjallisuudesta niitä alkoi löytyä. Aloitteko missään vaiheessa etsiä niitä määrätietoisemmin ja vaihdotteko kirjallisuuden lajia missään vaiheessa?
On kirjallisuuden lajitkin vaihtunut ja totta kai muualtakin kuin kirjoista, että kahvilan seiniltä ja netistä ja joka puolelta. Että. Mutta en ole varsinaisesti määrätietoisesti niitä ikinä alkanut etsimään mistään aforismikirjoista, että niistähän niitä varmasti parhaiten löytyisi, mutta olen vaan poiminut talteen niitä, mitä on tullut vastaan ja mitkä on sattunut kolahtaan sillä hetkellä.
Millaisesta kirjallisuudesta niitä löytyy parhaiten?
No riippuu paljon kirjoittajasta, että jotkut tykkää hyödyntää sitaatteja kirjoissansa ja jotkut sitten ei. Että sosiaalisesta mediastahan tulee nykyään jatkuvasti vastaan hyviä sitaatteja, mutta semmoista tahtia, että ei niitä millään pysty enää kerään talteen. Joitakin hyviä otan sieltä talteen joskus taikka jaan itse somessa.
Some taitaa olla semmoinen aika otollinen seutu sitaateille.
Kyllä. Kyllä se on lisännyt niiden käyttöä ja jossain määrin myöskin muuttanut sitä niiden käyttämistä. Sitaattien pituus on ainakin lyhentynyt mun mielestä somen myötä keskimäärin. Enemmän jaetaan semmoisia lyhyitä ja ytimekkäitä ja vähemmän sitten pitempiä sitaatteja.
Somessa semmoinen luonteva muoto lähettää asioita on nämä meemit. Ovatko kaikki somen sitaatit nykyään meemejä?
Ei ole. Kyllä ne, mä näen ne eri asiana, sitaatit ja meemit. Että meemissähän hyvin vahvasti se kuva on osa sitä juttua. Kyllä jotkut sitaatit toimii myöskin meeminä ja joistakin sitaateista myöskin niitä muokataan, niitä tekstejä meemeiksi.
Epäreilua, ei sitaatteja saa muokata. Tekijänoikeusrikkomus. Olette näitä sitaatteja kerännyt jo pitkän aikaa, vuosien ajan. Löytyykö hyviä uusia sitaatteja yhä, sitaattien keräilijä Vesa Nippala?
Kyllä, niitä löytyy joka päivä. Somessa tulee vastaan isoja määriä hyviä sitaatteja.
Tuleeko paljon tuttuja sitaatteja vastaan? Kiertääkö netissä tietty määrä sitaatteja, joita kaikki jakavat toisilleen?
Joo, kyllä on paljon niitä vakiositaatteja, mitkä toistuu.
Onko joku erityinen ajattelija tai kirjailija, jonka ajatukset ja sitaatit vetoavat teihin eniten?
Ei ole oikeastaan mitään suosikkia.
Kelpaako teille sitaatti, joka tuntuu osuvalta ja nasevalta, mutta te olette eri mieltä sen kanssa?
No sellainen sitaatti, josta on itse eri mieltä, niin todennäköisesti ei kolahda itselle. Mutta sitten jos joku sitaatti ei kolahda itselle, niin se ei välttämättä johdu siitä, että olisin eri mieltä, vaan siitä, että se ei ehkä siinä tilanteessa puhuttele itteensä tai ei ole ajankohtainen. Sitaatit myös usein yksinkertaistaa jonkun asian tai katsoo sitä asiaa niin kuin vain yhdestä näkökulmasta ja asioilla usein 2 puolta, että jossain toisessa tilanteessa se sama sitaatti voi puhutella. Vaikka irrallaan katsottuna niin 2 sitaattia voi kuulostaa toistensa vastakohdilta, mutta itse asiassa ne kumpikin on totta, mutta vaan eri elämäntilanteessa.
Te keräätte sitaatteja ja julkaisette niitä. Käytättekö te sitaatteja?
No harvemmin. Käytän niitä aktiivisesti mihinkään, että somessa ehkä sitten onnittelukortteihin ja johonkin tällaisiin moni myöskin käyttää niitä.
Kun ajattelette semmoisia sitaatteja, jotka teille kolahtavat, niin onko niissä jotain, mikä yhdistää niitä?
No hyvä sitaatti tiivistää ja yksinkertaistaa jonkun viisauden tai oivalluksen selkeästi ymmärrettävällä tavalla. Ja ne inspiroi, motivoi, rohkaisee, lohduttaa tai jotenkin muuten herättää tunteita. Et se on yksi keskeinen tekijä. Ja monet suosituimmista sitaateista myöskin sopii hyvin monenlaisiin erilaisiin elämäntilanteisiin. Ja laajemmalle levinneet sitaatit myöskin kulttuurista riippumattomia. Joskus tietysti on myöskin sillä merkitystä, että kuka sen sitaatin on sanonut. Se voi tuoda paljon lisää painoarvoa sille sitaatille. Ja joissakin tapauksissa myöskin se tavallaan luo kontekstin sille itse sitaatille, että se sitaatti ei toimisi, ellei olisi tiedossa, että kuka sen on sanonut. Esimerkiksi Googlen toinen perustaja Sergey Brin, miljardööri, on sanonut, aina kuulee sanottavan, ettei raha tee onnelliseksi. Mutta alitajuisesti ajattelin silti, että valtava rikastuminen tekisi minut kuitenkin edes vähän onnellisemmaksi. Niin ei kyllä käynyt.
Joo, tämä olisi vähän eri, jos tämän sanojaksi laittaisi sitten, että Lao Tse.
Niin, kyllä.
Onko siinä semmoista, että tekijä tai sanojaksi merkittävä ihminen tavallaan niin kuin aateloi tämän lauseen, että voisi olla vaikka ensin housut, sitten kengät. Jos sen perään laittaa vaikka Lao Tse tai Tolstoi, niin siitä tulee jotain elämää suurempaa.
Kyllä. Somessa näkee jonkin verran sitä, että siihen sitaattiin, vaikka se olisi itse keksitty, niin siihen keksitään joku suuren nimen kanssa joku kirjoittaja sille, niin se herättää enemmän kiinnostusta ja ihmiset jakaa sitten mieluummin sitä eteenpäin.
Nämä tekijänoikeusjutut ei aina ole ihan tarkistettuja.
Niin.
Yhdistääkö hyviä sitaatteja joku tietty aika? Ovatko kaikki tunnetut ja hyvät sitaatit tehty esimerkiksi vuosien 1850 ja 1950 välillä?
No mä en ajattele noin, että hyviä viisauksia on lauottu aikaisemmin ja niitä lauotaan nykyäänkin. Tietysti nykyaikana sanotuista sitaateista, niin ehkä suurempi osa koskettaa nykyihmistä sen kulttuurillisen kontekstin takia, että esimerkiksi jotkut 100 vuotta sitten maanviljelykseen liittyvät sanonnat, niin ne ei välttämättä puhuttele nykyihmistä samalla tavalla.
No yhdistääkö näitä parhaimpia sitaatteja joku paikka tai alue, esimerkiksi Iso-Britannia, Ranska tai Yhdysvallat?
No oikeastaan sama asia kuin tuon ajan kanssa, että se kulttuurillinen kontekti varmaan on se keskeinen tekijä siinä. Eli sitaat.fi-sivustolla suurin osa on näitä länsimaalaisia sitaatteja, mutta on siellä jonkun verran myöskin muun muassa Dalai Laman sitaatteja tai vaikka afrikkalaisia sananlaskuja. Kulttuurillinen konteksti on varmaan se keskeisempi asia kuin se, että mistä maasta se on.
Yksi sitaattien muoto on etenkin amerikkalaisten ja englantilaisten stand-up-koomikoiden sutkaukset. Woody Allen on yksi klassisista. En halua saavuttaa kuolemattomuutta saavutuksillani, vaan niin, että en kuole. Suomessakin on viime vuosikymmenenä yleistynyt tämä stand-up-komiikka, niin onko ollut havaittavissa, että Suomessa olisi stand-up-komiikka alkanut tuottaa viisauksia sitaattien kerääjä Vesa Nippala?
Kyllä varmaan ainakin jossain mittakaavassa. Tietysti sketsifiihde varsinkin saa hyvin paljonkin aikaa näillä hokemilla erilaisia lentäviä lauseita. Mutta stand-upissa hyvin keskeistä on sanojen lisäksi myöskin se esittäjä, se esitystapa. Et sen takia ne usein leviää videoformaatissa enemmän tuolla somessa.
Sitaatit.fi-verkkosivusto. Siellä on sitaatteja jaoteltuna muun muassa eri elämäntilanteisiin. On ristiäisrunot, häärunot, markkinointisitaatit, kehonrakennus- ja fitness-sitaatit, visiot ja tavoitteet-sitaatit. Siellä on tietenkin aforismeja unelmista, värssyjä ja muistolauseita hautajaisiin, aforismeja elämästä ja kiehtovasti siellä on myös käyttöliittymäsuunnittelusitaatteja. Mukana on jouluaforismit, aforismeja johtamisesta ja johtajuudesta, sitaatteja epäonnistumisesta, elämän tarkoituksesta, rakkaudesta, onnesta, ystävyydestä ja syntymäpäivistä, ja tietenkin oma osionsa on Nalle Puh mietelauseille ja aforismeille, tuntematon sotilas sitaateille ja muumi sitaateille. Tämä aihepiiri käyttöliittymäsuunnittelusitaatit herätti uteliaisuuteni. En ole koskaan ennen tämmöisin törmännyt. Miten tällainen sitaatti elämän alueen on noussut esiin?
Hauskaa, että tartuit tähän, koska toi on todennäköisesti niitä kaikista vähiten luettuja sivuja tuolla sivustolla. Mutta tuolla listalla olevat sitaatit on just sen tyylisiä sitaatteja, mitkä mut alun perin sai hurahtaa tähän touhuun, että sen takia se sieltä sivustolta löytyy. Eli just sieltä ammattikirjallisuudesta nousseet teemat.
Niissä on mukana viisaus, jota arvostan, että se on napattu mukaan. Leonardo da Vincin keskiaikaisen monitaitajan totuus. Yksinkertaisuus on äärimmäistä hienostuneisuutta, kääntäjä oma itse.
Kuinka paljon sitä.fi-sivustolla on käyttäjiä noin ylipäänsä?
No, siellä käy noin 30 000 ihmistä kuukausittain ja ihmiset tulee sinne sivustolle pääosin Googlen kautta. Moni etsii sitaatteja jostain tietystä teemasta tai joltain tietyltä henkilöltä. Ja mä itse teen työkseni yrittäjänä hakukoneoptimointia, eli autan yritysten nettisivustoja nouseen paremmin kuin Googlessa näkyville. Niin sattumoisin sitten tämä sitaatti.fi löytyy myöskin Googlesta hyvin sieltä hakutulosten ensimmäiseltä sivulta, niin melkein 3 000 eri hakulauseella. Sitä kautta ne ihmiset tulee sinne sivustolle.
30 000 vierailijaa vuodessa, 1 000 per päivä, aika hyvin. Onko siellä joku osio suositumpi kuin muut?
Kyllä, sen mukaan, että mitä eri aiheista ihmiset etsii milloinkin sitaatteja. Eli nyt vielä viime kuukausina eniten on tullut häärunnojen perässä Nallepuh-sitaatteja, muumisitaatteja ja aforismeja 50-vuotiaalle. Ja sitten siellä on tämmöisiä tiettyjä yksittäisiä päiviä, jolloin haetaan tietyn tyyppisiä sitaatteja. Esimerkiksi äitienpäivän alla haetaan äitiin liittyviä sitaatteja ja itsenäisyyspäivänä haetaan tuntematon sotilas-sitaatteja. Esimerkiksi tämä häärunnojen kerääminen ei varsinaisesti ole mun mikään semmoinen intohimon kohde, vaan ne on kerätty ihan sen takia, että kun ihmiset paljon etsii Googlesta häärunoja, niin saadaan sitten enemmän kävijöitä hakukoneesta tänne sivustolle. Eli ollaan kerätty niitä sisältöjä sitten käyttäjien tarpeista lähtien.
Voisi luulla, että kun löytää häärunoja ja hääsitaatteja jostain, niin sinne palaa sitten kohta ristiäisrunoja ja ristiäissitaatteja etsimään.
Näinpä.
Toivottavasti.
Toivotaan.
Sivustolla ne on sitaatteja jaoteltu myös kirjoittajansa mukaan. Lista alkaa Markus Aureliuksesta ja päättyy Tommy Tabermaniin. Siinä välillä on Minna Kanttia, Albert Einsteinia, Benjamin Franklinia, Tuve Janssonia, Tommy Helsteiniä, Steve Jobs, Juha Laitala, Martin Luther King, Dalai Lama, Juise, Matti Nykänen, Platon ja Abraham Lincoln. Kenen sitaatit ovat suosituimpia?
Viime kuukausina on ollut Tommy Tabermann, Matti Nykänen ja Tuve Jansson siellä kärjessä.
Oho, Tommy Tabermann. Aika jännittävä, hyvin suomalainen valikoima. Ei Dalai Lama ja Benjamin Franklinia. Tiedättekö, millaisia nämä 30 000 ihmistä kuukaudessa ovat, jotka näitä sitaatteja tulevat teidän sivustollenne etsimään?
Mulla ei ole mitään sellaista analytiikkaa siellä sivustolla käytössä, että mä näkisin mitään demografisia tietoja niistä kävijöistä. Eli en koe sitä tarpeelliseksi, että niitä tarvitsisi niitä kävijöitä seurata. Tietysti noista teemoista nyt voi jotain päätellä ja niistä, että minkälaisilla hakusanoilla sinne sivustolle tullaan.
Tiedättekö, mihin ihmiset näitä sitaatteja käyttävät?
No, suurimmalta osalta en tiedä, mutta osa käyttäjistä tulee semmoisilla hakusanoilla, jotka viittaa siihen, että on etsimässä sitaattia tai aforismia esimerkiksi onnittelukorttiin, hääkorttiin tai muistolausetta hautajaisiin, kuolinilmoitukseen tai sitten just kastepäivän korttiin.
Mikä tuntuma teillä on, kun olette tämän tietoalan ammattilainen, niin tuleeko tekoäly mullistamaan sitaattien harrastamisen, sitaattien kerääjä Vesa Nippala?
Kyllä tekoäly tulee muuttaa sitaattien hyödyntämistä monellakin tavalla, aivan varmasti. 3 esimerkkiä tulee itsellä mieleen, että ensinnäkin tekoäly voi auttaa sen sitaatin alkuperän tarkistamisessa. Somessa jaetuissa sitaateissa monesti se tekijän nimi on joku vaihtunut, tai sitten itse sitaattia ollaan muokattu, tai sitten tekijän nimi puuttuu. Niin sitten varsinkin esimerkiksi journalistien on syytä aina tarkistaa sitten se lähde ennen kuin sitten käyttää sitä sitaattia. Ja tekoäly voi olla nopeuttamassa tätä prosessia merkittävästi. Toisekseen sisällöntuottajat, journalistit voi hyödyntää tekoälyä etsimään niihin teksteihin sopivia, relevantteja sitaatteja nopeasti. Ja tekoäly on myöskin todella taitava tiivistään ja jäsentään asioita. Eli todennäköisesti tulevaisuudessa tullaan jakamaan myöskin tekoälyn luomia sitaatteja. Mä pyysin ChatGPT:ltä tekemään sitaatin siitä, että miksi sitaatit ovat hyödyllisiä. Tässä olisi 2 eri vaihtoehtoa. Sitaatit kiteyttävät ajatuksia, yhdistävät sukupolvia ja antavat äänelle voimaa. Sitaatit ovat ajan todistajia, joiden kautta ideat elävät ja kaikuvat. Sitaatit muistuttavat meitä siitä, että olemme osa suurempaa tarinaa, joka jatkuu ja inspiroi.
Keväisin lintujen liverys on suloinen viesti kesän lähestymisestä, mutta syksyn saapuessa siivekkäiden ongelmakäyttäytymiseen ollaan jo täysin kyllästyneitä. Hanhet ulostavat nurmikolle, merimetsot syövät kalat merestä ja lokit varastavat eväät kädestä. Tänä syksynä tilanne kärjistyi Vantaalla. Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki Vihainen lintu, luki Ilta-Sanomista otsikon, jossa kerrottiin, että lintu törmäsi jo toiseen koneeseen Helsinki-Vantaan yllä. Ei mikä tahansa pullamössösorsa, nimimerkki Vihainen lintu antoi tunnustusta lintuyksilön kyvylle pakottaa kaksi konetta palaamaan lentokentälle. Artikkeli ei paljasta, minkä lintulajin edustaja omaa näin poikkeuksellisen törmäysvoiman. Kertooko otsikko kiristyvästä kilpailusta ilmatilasta vai onko kysymyksessä yksittäisen linnun ekoterroristinen teko? Ehkä kuitenkin toimittajan harhaan johtava sananvalinta. Aristoteleen kantapää huomauttaa, että poikkeuksellisista tapahtumista olisi ollut mahdollista muotoilla otsikko, joka ei olisi sysännyt syytä yksittäisen linnun hennoille siiville.
Harvoin näkee niin vavahduttavaa otsikkoa kuin syyskuun alun Ilta-Sanomissa. Juttu kertoi G20-maiden kokouksesta ja otsikko meni näin. Intian pääministeri hylkäsi Intia-nimen. Mitä? Eikö Intia olekaan ikivanha ja perinteinen nimi maalle ja vuosituhantiselle Indusjoen tienoon sivistykselle? Sehän alkaa olla jo tuttu, että intiaanit on tyhmä nimi Amerikan alkuperäisasukkaista, koska se perustuu Kolumbuksen väärinkäsitykseen, mutta mitä vikaa Intiassa on? Vastaus on monimutkainen, mutta yksinkertainen. Meille Intia on ikivanha sana, koska sen olivat noille seuduille antaneet jo maineikkaat muinaiset kreikkalaiset Sindhu eli Indusjoen mukaan. Mutta noilla seuduilla asuvat ihmiset itse ja heidän vanhat kirjoituksensa kutsuivat seutuja erään muinaisen heimon mukaan Bharatiksi. Bharat merkitsee kantajaa, mutta se on alun perin hindulaisen tulenjumala Agnin ruumiillistuma, joten se tarkoittaa tulen ylläpitäjää ja tiedon etsijää. Bharata on myös legendaarinen hallitsija vanhassa hindulaisessa kirjallisuudessa. Ei siis ihme, että enemmistössä Niemimaan osavaltioiden 22 virallisessa kielessä ja koko valtion toisessa virallisessa kielessä hindissä oma maa tunnetaan juuri Bharatina eikä Intiana. Vanhat hindiperinteet ja nimet ovat olleet viime vuosina maassa kovassa huudossa, onhan istuvan pääministerin Narendra Modin puolue nimenomaan hindunationalistinen. Mikä ei luonnollisestikaan voi olla herättämättä tyytymättömyyttä maassa, jossa puhutaan kaikkiaan lähes 500 kieltä, ja jossa muita kuin hindulaisuuteen uskovia asuu yli 200 miljoonaa. Nimenmuutokseen sisältyy myös päivänpoliittinen näkökulma, kuten Ilta-Sanomienkin juttu muistuttaa. Maan oppositiopuolueiden liittouma tunnetaan nimellä India, joten siltä olisi kätevä vetää matto alta muuttamalla maan nimi Bharatiksi. Ja opposition mielessä taas olisi typeryyttä haudata vuosisatojen aikana nimellä Intia luotu positiivinen maine. Vähän niin kuin Suomi luopuisi sanasta Finland ja olisi tästä lähtien kaikkialla Suomi. Tässä kaikki tänään. Jos silmääsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa siitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.